Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Moje ime je Nada Babić i ja ću vas danas voditi kroz najnovije i najzanimljivije događaje u kulturi. Pod sloganom Svet bez ljudi u Beogradu sutra počinje 52. Bitev. Festival u Sava centru kao najava programa otvara slovenačka predstava Odilo zatamnjenje oratorium, a u četvrtak sledi zvanično otvaranje u Jugoslovenskom dramskom pozorištu s predstavom Svita broj 3 Evropa Žorisa Lakosta. Bitev će i ovoga puta doneti nova pozorišna iskustva, 10 predstava glavnog programa bave se temama savremene Evrope i sveta. A danas je u Kombank dvorani održana konferencija za novinare, pa ćemo čuti neke akcente. Saznaćemo i program predstojećih Mokrančevih dana u Negotinu o 53. izdanju festivala koji počinje u petak. Razgovaralo se danas u Udruženju novinara Srbije. Sutra je dan Beogradskog univerziteta koji ove godine slavi 210 godina postojanja. Tim povodom danas u rektoratu univerziteta studentima dodeljene nagrade, i to student generacije i nagrada za najbolji naučno-istraživački i stručni rad. A nakon toga otvorena je spomen soba posvećena velikom srpskom naučniku Milutinu Milankoviću. Iz Sombora će se u krugove uključiti Nevena Matović, tamo je u toku prvi filmski festival Dunavsko-Panonske regije Porodica naroda. Tokom emisije čućemo više o ovom festivalu, selekcijama, gostima, pratećem programu. Povodom 100 godina od završetka Prvog svetskog rata u ambasadi Francuske predstavljeni su ratni memoari francuskog maršala i srpskog vojvode Franše de Perea. Za 3 dana je tačno 100 godina od proboja Solunskog fronta kojim je kao komandant savezničkih snaga rukovodio Franše de Perea. Ove dnevničke zapise koji svedoče o njegovoj ličnosti, odnosima Srbije i Francuske tokom Velikog rata objavio je Prometej u ediciji Srpske vojvode. Govorit ćemo u emisiji o izložbi manje poznatih i retko izlaganih grafika Pabla Picassa, koja je sinoć otvorena u Nišu, ali i o drugim aktuelnostima iz sveta kulture i umetnosti, zato ostanite s nama u krugovima.
To make it all, oh, you're right.
Završna konferencija za medije povodom 52. bitefa koji će biti održan od 13. do 22. septembra održane danas u Kombank dvorani, nekadašnjem domu sindikata. Prilog Gordane Đurđević.
Bitev će svečano otvoriti 14. septembra na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta jedan od vodećih hrvatskih, evropskih i svetskih filozofa mlađe generacije Srećko Horvat. To smo između ostalog saznali na današnjoj konferenciji za novinare na kojoj je bio i Sam Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Beogradu, a koja je finansirala iz svog kulturnog programa dolazak predstave Svita broj 3, kojom će biti otvoren ovogodišnji bitev francuskog reditelja Jorisa Lacosta. Predstava u kojoj se čuju 24 zvanična jezika Evropske unije govori o stanju u evropskim društvima i postojanju izvesne zabrinutosti i nelagode zbog rasizma, ksenofobije i socijalnih problema, rekao je gospodin Fabrici. Ivan Medenica, umetnički direktor Bitefa, je još jednom podsjetio na veliki dijapazon tema koje obrađuju predstave na ovogodišnjem Bitefu.
Bitev je uvek bio politički osvešćen festival, nikad nismo stavljali glavu u pesak pred onim što su najznačajniji izazovi savremenog sveta, a rast ekstremne desnice to izvesno jeste. Možda sam ja sada inspirisan činjenicom da se nalazimo u nečemu što svi ovde mi zovemo Dom sindikata, u sali koja se zove Maršalov salon i pod portretima Marksa, Engelsa i Josipa Broza. Moram da skrenem pažnju na to da i domaći program, dakle predstava Bollywood u glavnom programu po tekstu režije Maje Pelević, ali i ceo showcase domaćeg pozorišta tretira te iste probleme ili slične probleme koji se javljaju u našem društvu. Mi još uvek nismo EU, mada sam ja siguran da iskreno težimo u tom pravcu, ali zato sve te probleme uveliko imamo, od netransparentnih privatizacija, ksenofobije, raznih, kako bi se to reklo, investicija iz inostranstva koja nekad deluju napadno, da tako kažem, koje ne poštuju uvek radnička prava i sindikalna prava generalno, opet smo u domu sindikata pa ne možemo da preskočimo sindikalna prava. Dakle, te iste probleme tretiramo i domaćim predstavama u glavnom programu i u showcase. Zato se ja iskreno nadam i u to sam ubeđen i imamo svi zajedno, kao što ćete čuti, takve pokazatelje, da jedno društvo koje teži Evropskoj uniji će zapravo od Evropske unije naučiti, da tako kažem, i to da su nacionalne i internacionalna tela, kao što je Evropska unija, dužna da podržavaju ne samo kulturno nasleđe, već i savremenu kulturu, i to ne samo onu kulturu koja nam nudi zaborav, razbibrigu i lepotu, protiv koje ja lično nemam ništa, ali i kritičku kulturu. Dužni da podržavaju kritičku kulturu. Dužni su da podržavaju onu kulturu koja pokreće vrlo teška i ozbiljna pitanja, možda neka od onih pitanja koje nisu lagodna tim istima koji su dužni da podržavaju.
A danas smo saznali ko će odlučivati i o glavnim nagradama na ovogodišnjem Bitefu. Nagrada su Grand Prix Mira Trajlović i specijalna nagrada Jovan Ćirilov. Dakle, žiri čine predsjednica žirija, dr. Judit Čaki iz Mađarske, teatrolog, pozorišni kritičar i prevodilac, Radmila Vojvodić, reditelj iz Crne Gore, Aleksandra Janković, glumica iz Srbije, Bojana Mladenović, koreograf i direktor škole za nove plesne tendencije iz Amsterdama iz Holandije i Bryce Liz, pozorišni kritičar, teoretičar iz Londona.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U Somboru je u toku prvi filmski festival Dunavsko-Panonske regije Porodica naroda. Tamo je koleginica Nevena Matović koja prati festival. Nevena, dobar dan.
Dobar dan, Nado, dobar dan poštovani slušaoci. U prelepom Somboru, to moram da kažem. I evo nas na glavnom gradskom trgu. Ja mislim da smo u kadru Ernesta Bošnjaka, koji je nekako simbol ovog grada i simbol onoga, te filmske veze Sombora sa Hollywoodom, odnosno sa filmom. Moj sagovornik je Gorčin Stojanović, filmski i pozorišni reditelj, koji je ovogodišnji član žirija, ali čovjek koji, evo, i pre nego što smo počeli ovaj razgovor, kaže, ja znam Sombor. Tako da ja nisam iznenađena što se nalazi u prvom žiriju prvog festivala Dunavsko-Panonske regije Porodice naroda, koji je sinoć svečano otvoren u Somboru. Šta znači zapravo festival za taj Sombor koji ti poznaješ?
Znači, svašta nešto. Sombor je grad koji ima čuveni pozorišni maraton Sombor. Sombor je grad koji ima Somborsku likovnu jesen koju je osnovao Milan Konjević, čija je galerija ovdje iza nas. To je, dakle, grad između ostalog jednog najvećih srpskih slikara i grad koji posjeduje više od polovine njegovog upuknog opusa slikarskog. Zato je tu ta galerija. Ovo je grad koji ima somu somborske muzičke svečanosti, ako izmuznujemo dve veće atrakcije, često imaju bolji program nego, recimo, bolji, uzbudljivi program nego, na primjer, Bemus. Prema tome, Sombor je grad kulture, on to jeste, uvek je bio i tačno nedostajalo u toj, ima i drugih stvari, ali evo ja ovako govorim po sećanju, jel? Ja i po sećanju, možda sam nešto čak i važno, ima jazz festival, da, tako je. Imaju neki iz privatnih inicijativa koje u tu sliku kulture, imali su art okupaciju pre dve nedelje ovde, cijela ova ulica, ja sam bio, je bila okupirana od studenta likovnih akademija muzičkih, na svakom ćošku su igrane, bukvalno na svakom ćošku igrane male duo predstave, studentske, pa i veće, neke u pozorištu, dakle, Sombor prosto ima kulturu i živi kulturu, nedostaje film, a nekako je logično mesto, prvo zato što je prvi igrani filmovi na teritoriju, to je tada bila Austro-Ugarska, ali na teritoriju nečega što je sada Srbija, su filmovi ovog čoveka u čijem smo mi kadru, pošto je tu, jeli, na glavnoj ulici je spomenik njemu, Ernestu Bošnjaku, koji je stvarno sanjao o tome da od Sombora napravi Hollywood. A ima još jedan mali, kako kažem, pikantni detaljčić, upravo sam provjerio sa Raletom Zelenovićem, čak ni on to nije znao, što je fascinantno, on koji stvarno zna sve. U Somboru je rođen Joseph Kish, čovek koji je pet puta bio nominovan za scenografije za Oscar i dobio je 65. godine za Ship of Fools, za Brod ludaka Stanleya Kramera, dobio je Oscara. Dakle, ima Sombor i Oscarovca. On je rođen i to je sve što ja znam o Josephu Kishu, i trebalo bi to malo istražiti, ali je ispostavlja se na ovaj ili onaj način da je Sombor grad koji zbog svog tradicije i svoje, kako bih rekao, umetničkog sklonosti umetnosti njen građana, što da je konzumiraju, što da je proizvode, nekako je logično grad koji ima i veze s filmom. Ima jedna bitna stavka, u Somboru se nikada, možda je bio u jednom trenutku jedan retki gradova u unutrašnjosti van Beograda koji se nijednom trenutku nije ugasio bioskop, nijednog jedinog trenutka. Sombor imao tri bioskopa, sada ima jedan, ali onaj Cineplex, kako se to kaže, ali imao tri bioskopa. Ja kad sam počeo ovde da dolazim, još uvek su radila sva tri, sad radi taj jedan, ali dakle takav, dakle ima razloga da ovde bude festival.
Da, ali je zanimljivo to da je morao John Savage da dođe u Sombor da pokrene inicijativu zajedno sa Dušankom Golubovićem, gradonačelnicom. Dakle, nekako svi mi znamo da su na ovim prostorima živeli pioniri kinematografije, ali kao da nemamo vremena da se time bavimo.
Opet ću citirati Raleta Zelenovića, koji se puno više, od koga ja učim o tim stvarima, koji se puno više razume u to. On kaže da to nije karakteristika samo, dakle, Sombora ili uopšte ovih prostora, nego generalno sve te Rale kaže, zar je potrebno se na osnovu festival, kakav je on napravio u Paliću, da se čuje za Livku ovde, za Ernesta Bošnjaka, da se snimaju nagrade sa imenima njihovim, da bi se znalo za Miku Popović, Al Popovića i tako dalje. Dakle, nažalost, mi imamo tu jednu, takva je cela naša kultura, malo prigodničarska, malo svečarska, malo priredbaška, malo obljetničarska, malo je prosto takva da dok se tako nešto ne ustanovi, ljudi se naprosto ne sete. Dakle, greota je i, ali je tako. E sad, s jedne strane, znate kako se kaže, bolje išta nego ništa. Bilo bi dobro da se mi sećamo pionira, jer se pričamo o kinematografiji, možemo da raširimo i na druge oblasti. Dakle, mi smo malo skloni dok neko ne umre da ne primećujemo da je tu, dok ne prođe 50 godina da se ne setimo da je taj neko tu sa nama živeo, dok neko sa strane ne dođe i ne kaže nam, jeste, tu je naravno i Sević, ali tu je i Lazar Rockwell koji je Somborac, koji ga je zapravo i doveo na neki način, ne na neki način, na svaki način doveo Seviđa tu. Moram da kažem da to čak ni Somborci ne znaju svi. Bio je jedan pokušaj da se napravi ovdje jedan mali festival, ali to je bila grupa ljudi ograničena, nije to imalo dovoljnu težinu, pa je imalo jedno, dva, tri izdanja. Ali to je onako, nije lako napraviti festival. I to je, ovom festivalu ćemo mi sad u startu oprostiti neke greške. Mada ja mislim da će u Somboru biti ugodno, bar meni jeste, ja znam Sombor jako dobro i volim Sombor, zato što to nije tako lako napraviti i nije lako se izboriti sa raznim iskušenjima od onih tehnički, organizacioni i finanski, pa do nečeg što je jedna opšta apatija, ljudi se najlakše zatvore u kuće i gledaju televizijske serije skinute, ukradene, ne skinute, ukradene sa interneta.
Da, malo prepominjani i Radoslav Zelenović i Lazar Ajić Rokud su zapravo zajedno sa Gorčinom Stojanovićem, mojim današnjim sagovornikom, članovi ovogodišnjeg žirija. Tu ima i nekoliko pratećih programa, selekcija Core Diplomatik, zatim selekcija studentskih filmova i selekcija Kad bi Sombor bio Hollywood. A ja ću pozorišnog i filmskog reditelja, jer je tako život uredio da se češće sada govori pozorišni nego filmski reditelj Gorčina Stojanovića, pitati kako izdržava da bude u Somboru, a počinje bitev, propustit ćeš početak, jel?
Nemam ja sumnju kad je Sombor u pitanju, gde ću da budem. Nagledao sam se ja bitefa u životu i mogu ja bez bitefa, može bitef bez mene. Kao što i srpska kinematografija može bez mene, a mogu ja i bez nje, jel? Prema tome ne mora sve, ljubav na silu nije dobra. Meni ovdje lepo, ja sam ovdje da bio bih tu i da nisam član žirija zato što mi je stalo da ovo mesto ima i to, a da li ću propustiti, hoću, verovatno propustit ću nešto, ali kako da vam kažem, Somborski filmski festival će možda nešto da bude, a bitav svakako nije ono što je nekad bio.
Hvala, bio je ovo Gorčin Stojanović, član ovogodišnjeg žirija prvog filmskog festivala Dunavsko-Panonske regije. Ja ću ovo javljanje završiti rečenicom da ipak mislim da može kinematografija malo i da računa na Gorčina Stojanovića, jer smo se relativno skoro, po tužnim povodom do duše, povodom godišnjice, nije godišnjica smrti, ali rođendana Nebojše Glogovca, setili ubistva sa predubištjem filma koji smo jako mnogo voleli, tako da mislim da kinematografija još može da računa na ovog reditelja.
Hvala Nevena tebi i tvom sagovorniku na ovom uključenju. Čuli smo Nevenu Matović koja nam se javila sa Somborskog filmskog festivala Porodica naroda. Completely. Danas je u Udruženju novinara Srbije održana konferencija za novinare povodom 53. Mokranjčevih dana, koji će se ove godine održati od 15. do 21. septembra u Negotinu. Ana Ćirica je za naš program razgovarala sa selektorom festivala Sonjom Marinković.
Programska koncepcija i ove godine zadržava one osnovne stubove.
Da, to što je ustalila Branka Radović posle mnogo godina lutanja, ja to moram da istaknem, nastojimo da negujemo, da upotpunjavamo, ali to je čvrsta koncepcija koja više ne dozvoljava da natpevavanje i uopšte horska muzika budu zanemareni na Mokranjčevim danima. Dakle, to je nešto na čemu je akcenat i mi uvek imamo čitav niz programa koji su za to vezani. Ali Mokranjčevi dani su bili spremni da se menjaju, da kreću susret svoje publici, da kreću druge žanrove. Uvek je tu jedna pozorišna predstava, tu su dragocene izložbe, tu su različiti vidovi ne samo koncertnog predstavljanja muzike. Ove godine dva radiofonska dela su na Mokranjčevim danima, meni je to posebno drago. To je zaista nešto što nam proširuje vidike.
Ja bih se vratila onda na horsku muziku i na natpevavanje. Ove godine koliko horova učestvuje, iz kojih zemalja?
Pobitno smo imali planirano da to bude 6 horova, međutim, kako su to amaterski horovi, uvek se događaju otkazivanja. Nažalost, ove godine nam horovi koji su prijavljeni, koji su odabrani iz Mađarske i Crne Gore neće doći. Ali tu su horovi iz Bugarske, iz Albanije, što je prilično ekskluzivno. Iz Kadra dolazi jedan hor, iz Slovenije i samo jedan hor iz Srbije, iz Beograda, hor Hrama Svetog Đorđa na Čukarici. Dakle, ne neki od onih jako poznatih ansambala, ali jedan ansambal u usponu koji je imao internacionalna gostovanja i evo dalje se uspinje u tom umeću umetničkom, spremio se i za nadmetanje, natpevavanje, šta ima lepše.
Jedan deo programa je priređen, da kažem, i u čast Radio Beograda 2, to je ono što je nama sada posebno interesantno. Šta tačno?
Prvo, sa Radio Beogradom 2 pravit ćemo zajednički Niti tradicije. To je tradicionalni program koji, ja mislim, zaista da dobija potpuno novu dimenziju u saradnji sa tom divnom emisijom koju tako rado slušamo od Zlata Jabuka, tako kreativnom, tako podsticajnom. I eto, ja verujem da će to i tekako unaprediti, oplemeniti tu jednu lepu tradiciju negovanja folklorne baštine koja nikako ne sme da se zatvori u lokalne okvire. Druga dva programa, pored saradnje sa horom i simfonijskim orkestrom RTS-a, koja je uvek konstanta programa Mokranjčevih dana, jesu ta dva radiofonska dela. Možda nije pravedno, ali ja ću ipak u ovom trenutku izdvojiti delo Ivane Stefanović, ovenčano Grand Prix-em u Italiji prošle godine. Poseban ekskluzivitet je da će o tom delu govoriti Ana Kotevska. Biće još iznenađenja na Mokranjčevim danima, ne smem sva da otkrijem, ali vidjet ćemo da je to zaista jedan poseban trenutak Mokranjčevih dana. So when you gaze on planet Earth from outer space, does it wipe that stupid look off of your face? I saw this aura over the battleground states. I lost the money, lost the keys, but I'm still handcuffed to the briefcase. And I never thought, not in a million years, that I'd meet so many lovers. Can I please have my money back, my virtue? Reality mask is stuck on Parliament Row. Emergency battery pack, just in time for my weekly chat with God on video call. Breaking news, they take the truth and make it fluid. The trainer's explanation was accepted by the steward. A montage of the latest pages.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170. Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Eko. Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu za MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Deset novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Svet bez ljudi, 52. bitev. Svečano zatvaranje. Requiem za L. Alain Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
15 sati i 35 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi. Beogradski univerzitet slavi 210 godina postojanja. Tim povodom danas su u rektoratu univerziteta najboljim studentima dodeljene nagrade, a otvorena je i spomen soba posvećena našem velikom naučniku Milutinu Milankoviću. Slušamo prilog Aleksandra Dropca.
Rektor Beogradskog univerziteta Vladimir Bumbaširević rekao je da je do sada 400.000 studenata diplomiralo na tom univerzitetu, a da je u generaciji 2016-2017 upisano oko 15.000 studenata. Dan univerziteta u Beogradu ustanovljen je u znak sećanja na 13. septembar 1808. godine, kada je na predlog prosvetitelja Dositeja Obradovića počela sa radom Velika škola, iako je tek 1905. godine zvanično preimenovan u univerzitet.
Poštovane koleginice i kolege, dame i gospodo, dragi studenti, izuzetno mi je zadovoljstvo i posebna privilegija što mogu danas da vam se obratim u ime rektorskog kolegijuma i u svoje lično ime, i da najboljim studentima ovog univerziteta čestitam ovaj veliki uspeh. Kao što ste čuli i kao što znate, tradicionalno nagrade najboljim studentima dodeljuju se u okviru obeležavanja dana univerziteta, a ove godine je to poseban dan s obzirom na okruglu brojku, a to je 210 godina od osnivanja velike škole. Kao što znate, koji je otvorio Dositej Obradović 13. septembra 1808. godine u još ustaničkoj Srbiji. Prva generacija na velikoj školi imala je svega 20 studenata i interesantno je pomenuti da je među njima bio i Vuk Stefanović Karadžić. Tokom svog čitavog trajanja Univerzitet u Beogradu je bio i ostao jedan od glavnih pokretača razvoja celokupnog društva. On je obrazovao brojne generacije sjajnih studenata i iznedrio velika imena, kao što su Josip Pančić, Jovan Cvić, Sima Lozanić, Mihajlo Petrović Alas, Slobodan Jovanović, Đorđe Stanojević, Milutin Milanković i mnogi drugi.
Slušamo profesora doktora Aleksandra Petrovića.
Jedino pouzdani temelj na čvrstim matematičkim osnovama, osnovama nebeske mehanike, jeste Milankovićev kanon sunčanja. Pitanje je koje, eto, baš želim nekima od vas koji ste dobili ovu nagradu i koji će možda, kažem, vođeni svojim namerama ili iluzijama da počnu da se bave naukom, jeste da vas prosto uputim u laboratoriju naučnog uma koja je kod Milankovića najočitija, najbolja i najblistavija. I ovaj trenutak kada mi otvaramo ovde spomen sobu Milutina Milankovića, salon, i trenutak od pre dve godine kada smo prvi put na univerzitetu otvorili kurs koji se zove Teorija Milutina Milankovića i antropologija promene klime, govori da Milanković je ponovo sa nama i da on, iako smo pokušali da ga zaboravimo, deluje svojom snagom. I sve snažnije će u stvari ne samo biti prisutan, nego će na jedan određen način i preobražavati ovaj univerzitet svojim velikim primjerom. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already light. If things hadn't gone so wrong, everything would be alright. Sure enough, that time around, nothing I can say. Best intentions, but I've got wasted on my way.
U
Nišu je sinoć otvorena izložba grafika Pabla Picassa iz privatne zbirke Galerije Visconti Fine Art u Ljubljani. 46 grafika svrstano je u tri mape, a radovi su iz perioda od 1932. do 1969. godine. Na otvaranju je sa umetničkom direktorkom galerije Milicom Todorović i predstavnicom galerije Slovenije Alino Marom Vujić razgovarala Biljana Mijalković.
Izložba je izazvala veliko interesovanje, zaista sjajna prilika i retka da vidimo dela Pabla Picassa.
Jeste, mislim, teško je sigurno doći do dela tog ranga umetnika, međutim, evo, mi nastojimo da makar na par godina prikažemo nekog od zaista umetnika koji su obeležili umetnost 20. veka. Pre tri godine to je bila izložba Henrija Matisa, ovog puta možda široj javnosti sigurno manje poznata i manje izlagana dela Pabla Picassa, ali opet svakako vredna pažnja.
Ovde su tri ciklusa grafika.
Tako je, to su pre svega dela nastala između 32. i 69. godine, koje čine tri mape, dupla flauta, crteži iz Eliarove zbirke i flora i fauna Antiba. Dupla flauta je možda najobimniji ciklus i on zapravo podrazumeva radove sa uobičajenim Picassovim motivima, sa ženskim i muškim aktovima, sa scenama bahanalije, minotaura i portreta, među kojima i portret njegove supruge Jacqueline. Flora i fauna Antiba, kao što i samo ime kaže, dakle, sadrži i scene mrtvih priroda, ali i floralne motive. Sa Antiba, Antib je živopisno mesto u Provansi, dakle, u blizini Nice. Znamo da je Picasso negde od 58. godine najpre često boravio i kasnije živeo u Provansi, gde je i umro.
Zbirka je došla iz Slovenije.
Tako je, to je zapravo plod naše saradnje sa Visconti Fine Art galerijom iz Ljubljane. Kolekcionari su Živa i Lazar Vujić, mi smo s njima radili i izložbu Dada Đurića. Tako da, eto, to je neka već uobičajena saradnja možda i nadam se da će se i nastaviti.
Izložba nam stiže iz Visconti Fine Art iz Slovenije, to su zapravo iz Ljubljane, to su zapravo grafike iz privatnih zbirki.
Alina Mara Vujić, iz privatne naše zbirke, koji su u stvari moji roditelji, isto vlasnici galerije, Lazo i Živa Vujić, oni su i veliki kolekcionari. I tokom dugo godina, 50 godina kako su oni već u tom poslu, veliki su zbiratelji umetnosti, ne samo Picassa, nego isto američkog pop arta, koju izložbu smo isto imali u Beogradu. Sad ove zime imamo različite izložbe koje putuju po Balkanu.
Kakav je prijem publike u Sloveniji, a kakav u drugim delovima? Jeste li primetili neku razliku ili ne? Umetnost je umetnost.
Pa, umetnost je umetnost, ali mislim da ljudi u Srbiji uvek me nekako iznenade kako su zahvalni, kako su nekako i željni umetnosti i to me vrlo raduje, jer i u Sloveniji je, iako smo malo manja sredina, ima zanimanja, ali čini mi se da ovde ima više zanimanja za to i to me jako raduje.
To je lepo čuti. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
He didn't know what is you.
Noći u ambasadi Francuske u Beogradu održano veče posvećeno sećanju na maršala Fraše de Perea u sklopu obeležavanja stogodišnjice kraja Velikog rata u Srbiji i oslobođenja Srbije, koje su savezničke trupe pod vrhovnim komandom Fraše de Perea započele 15. septembra 1918. Izdavačka kuća Prometej objavila je upravo juče memoare Fraše de Perea koji su nastali na osnovu njegovih dnevničkih beleški koje on zapisivao tokom bogate vojničke karijere. U poslednjem periodu života ovaj slavni Francuz svoje beleške redigovao i obogatio zahvaljujući pomoći oficira koji su služili pod njegovom komandom. Original memoara je u privatnom arhivu porodice Fraše de Perea. Memoari ni u celini, ni u delovima do sada nikada nisu publikovani. Srpska čitalačka publika ima privilegiju da se upozna prva sa važnim dokumentima i zapisima Luja Fraše de Perea. Događaj u ambasadi Francuske u Beogradu pratila je Dragana Kovačević.
Prisutnima se sinoć prvo obratio ambasador Francuske u Srbiji, Frederik Mondolini.
Notre alliance allait également bien au-delà de cette fraternité d'armes.
Dakle, naše savezništvo je sezalo i šire od tog bratstva po oružju, kako je to i naglašeno na spomeniku zahvalnosti Francuskoj koji smo upravo zajedno obnovili, o kome sam malo pre nešto rekao. Nakon velikog rata jedan veliki broj srpskih đaka, ljudi iz Srbije su naime boravili u Francuskoj, takođe i na malom ostrvu Korziki, sa koga inače ja potičem, i bit će prilike da se podsjetimo takođe na trenutke te zajedničke istorije. A više od 4000, odnosno 4000 srpskih đaka su svoje školovanje završili u Francuskoj posle Prvog svetskog rata. Ti mladi ljudi su predstavljali oslonac francusko-srpskog prijateljstva. Građani su sačuvali živo sećanje na to. Mi nastavljamo danas našu saradnju sa odlučnošću u oblastima univerzitetske saradnje, u oblasti kulture i u oblasti nauke.
Alors, qui mieux que...
Ako bi mogao bolje da simboliše to naše, te naše veze, od maršala, od velike figure vojne istorije Srbije, kakav je bio Fraše de Perea, koji je, mislim, jedini koji je bio istovremeno i francuski maršal i srpski vojvoda.
Priređivač knjige Memoari Fraše de Perea je profesor dr. Vojislav Palović, direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
Retko kada je jedna odluka imala tako daleke osežne posledice kao što je to imala odluka Fraše de Perea da poveri srpskim divizijama ključnu ulogu u proboju Solunskog fronta. Posle obilaska pozicija druge srpske armije, de Perea je 30. juna 1918. odlučio se za opštu ofanzivu na Solunskom frontu sa ciljem da izbaci Bugarsku iz rata i da sa juga ugrozi Austro-Ugarsku. Srpskim divizijama je propustio da njegovu stratešku zamisiju sprovedu u delo, a one su to u toj meri uspele da je Ludendorff već 29. septembra zaključio da Nemačka mora da zatraži primirje. Napredovanje srpsko-francuskih snaga je stvorilo nenadoknadivu brešu u ratnom poretku centralnih sila, te su posle Bugarske i Turska i Austro-Ugarska zatražile primirje, pre nego što je Nemačka vlada bila primorana da sprovede u delo Ludendorffov zaključak, potpisavši u vagonu pored Kompjenja 11. novembra 1918. primirje kojem je završen Veliki rat. Značaj koji je Ludendorff pripisao proboju Solunskog fronta nisu mu pridavali ni savremenici, ni potonja historiografija. Fraše de Perea u svojim memoarima navodi da su zasluge za pobedu na Solunskom frontu pripisivane njegovom prethodniku u Solunu, generalu Guillaume, a ne njemu. Čak šta više, predsjednik francuske vlade Georges Clemenceau nije pridavao poseban značaj pobedi na Solunskom frontu, izuzev što je to video kao priliku da vrati francuske divizije na zapadni front ili da uspostavi zajednički front sa Rumunijom i antiboljševičkim snagama u Rusiji. De Pereovi savremenici nisu bili svesni značaja pobeda na Balkanu, kao što to još uvek nije ni svetska historiografija, jer u kembridžskoj istoriji Prvog svetskog rata Solunski front se ni ne pominje. Objavljivanje memoara Fraše de Perea, ovaj zaboravljeni front će ponovo privući pažnju čitalaca, za sada samo u Srbiji, kao dragoceno svedočanstvo o pripremama za ofanzivu, o odnosima među saveznicima i njihovim pogledima na Solunski front, o prilikama u kojima su se nalazile savezničke armije na Solunskom frontu i o njihovoj potonjoj ofanzivi, a pre svega o nedostatku političke volje da se pobjeda u punoj meri iskoristi. Za našeg čitaoca su posebnog značaja stranica memoare posvećena srpskoj armiji, regentu Aleksandru, srpskim oficirima i vojnicima.
Najvažnija gošća sinoćne večeri u ambasadi Francuske u Beogradu bila je svakako grofica Claude de Saint-Pierre, unuka maršala Franche de Perea. Obratila se prisutnima. Profesor Pavlović, kada je dolazio u Pariz, pitao me je da li mogu da pronađem memoare mog dede o istočnom frontu. Naravno, to sam želela da podelim sa vama i sa njim, a to samo pokazuje poštovanje i čast koju je moj deda imao prema srpskom narodu.
Slušali ste Kulturne krugove. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija koju uređuje i vodi Mirjana Boba Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.